7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Fostul lider al Partidului Democrat din Statele Unite și fost guvernator al statului Vermont îndeamnă partidele Moldovei să aleagă cât mai repede un președinte și să nu întârzie cu reforma justiției.
În primul rând trebuie să aleagă un președinte pentru țară, apoi să asigure independența instanțelor judecătorești. De asemenea, cred că partidele politice ar trebui să-și încurajeze membrii din consiliile raionale și locale să-și canalizeze eforturile pentru a-i ajuta direct pe cetățeni.
Mai ascultați rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO?
Și oamenii de pe stradă și apărarea spațiului aerian moldovenesc.
Împărtășesc această decizie de a procura aceste aeronave, deoarece, într-adevăr, este nevoie de a controla efectiv spațiul aerian, deoarece face parte din granița noastră, granița statului și ține de securitatea națională a statului nostru.
Da, avioanele, da, mami, da, poate și într-adevăr.
Noi n-avem și proteja, aici e țara noastră, că noi nu e cu fără arme, nu e.
La început ascultați buletinul de știri. Deputatul socialist Igor Dodon a criticat astăzi Alianța de Guvernare pentru neputința de a găsi rapid un candidat comun la șefia statului și a stabilit data noii tentative de a-l alege. Dodon a declarat că numai după îndeplinirea acestor condiții va putea negocia cu Alianța pentru Integrare Europeană participarea celor trei deputați pe care îi conduce la alegerea șefului statului. La conferința de presă la care a făcut declarațiile, fostul fruntaș comunist a fost împroșcat cu ouă de un tânăr. Dodon crede că ar fi fost atacat la comanda foștilor săi colegi comuniști. Ministerul de Interne spune că anul trecut în Moldova au avut loc aproape 14.300 de întruniri publice, mitinguri și manifestații de protest, la care au luat parte în total 6 milioane de oameni. Șeful Direcției Ordine Publică, Marin Maxian, a prezentat bilanțul în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, în care polițiștii au fost instruiți de centrul Credo cum să asigure libertatea de întrunire. Directorul Credo, Sergiu Ostaf, a lăudat poliția și a spus că numărul întrunirilor pașnice a crescut, în timp ce manifestările problematice s-ar fi micșorat anul trecut. Consiliul Municipal Chișinău a micșorat cu mai mult de un sfert tariful la apă caldă, până la 39 de lei pentru un metru cub. Noul tarif pentru apă caldă, livrată prin sistemul centralizat de către Termocom, va intra în vigoare de la 1 martie. Directorul întreprinderii, Mihai Cernei, spune că apa caldă se va ieftini pentru că va scădea și temperatura ei, de la 55 la 50 de grade. Ministrul Sănătății Andrei Usatăi a anunțat că a fost demis directorul Spitalului Republican pentru Copii din Chișinău, Gheorghe Grosu, după decesul unui băiat de 13 ani în timpul unei operații banale de extirpare a amigdalelor. Ministrul a spus că decesul băiatului la 10 februarie a fost cauzat de doza prea mare de anestezic, iar medicul anesteziolog a fost suspendat din funcție. Directorul Grosu spune însă că nu este obligat să stea în sala de operație și că va contesta în instanță ordinul de demitere. Comandantul trupelor internaționale din Afganistan și-a cerut scuze în urma informațiilor că militarii străini au ars exemplare din Coran și alte texte religioase islamice. Generalul american John Allen a spus astăzi că a declanșat o anchetă asupra incidentului care s-ar fi produs la principala bază militară americană din Afganistan, baza aeriană Bagram. Se relatează că peste 2000 de afgani au protestat astăzi la Bagram. Comitetul pentru protejarea jurnaliștilor spune că anul trecut au fost uciși în lumea întreagă 46 de ziariști, unii dintre ei fiind țintele crimelor, alții murind în timp ce lucrau în condiții dificile. Organizația cu sediul la New York spune că țara cea mai periculoasă pentru jurnaliști a fost anul trecut Pakistanul. Ministrii de finanțe din zona euro au aprobat la Bruxelles un nou plan de salvare pentru îndatorata Grecie, care era amenințată să intre în incapacitate de plată încă de luna viitoare. Planul cuprinde, pe de o parte, un nou credit, precum și ștergerea datoriilor Greciei față de creditorii particulari, care acceptă să piardă peste 53% din valoarea obligațiunilor elene pe care le dețin.
Au fost știrile orei 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm mereu pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Moldova a făcut mai multe progrese decât își închipuie unii în ultimii ani, crede fostul lider al Partidului Democrat din Statele Unite și fost guvernator al statului Vermont într-un dialog pe care l-a avut la Chișinău cu Diana Răileanu. Politicianul american a avut în cursul zilei de astăzi întrevederi și cu premierul Vlad Filat și cu președintele interimar Marian Lupu. Sfatul său pentru politicienii moldoveni: să aleargă cât mai repede președintele și să nu mai întârzie reforma din justiție.
Well, the politics is very interesting. There are some parties that are, you know, very far along.
Politica e foarte interesantă în Republica Moldova. Sunt unele partide care au înregistrat progrese în ultimii ani, altele care mai au multe de făcut. Oricum, toate formațiunile sunt concentrate asupra alegerii președintelui. Am să mă refer la lucrurile bune care se întâmplă în Republica Moldova în ultimii ani. Aveți mai multă libertate a presii, a cetățenilor. Prin urmare, Moldova progresează, chiar dacă, probabil, foarte mulți moldoveni sunt puțin obosiți de politică.
Spuneți că partidele politice mai au multe de făcut. La ce vă referiți?
Păi, în primul rând, trebuie să aleagă un președinte pentru țară, apoi să asigure independența instanțelor judecătorești. De asemenea, cred că partidele politice ar trebui să-și încurajeze membrii din consiliile raionale și locale să-și canalizeze eforturile pentru a-i ajuta direct pe cetățeni.
Un domeniu prioritar pentru investițiile guvernului american în Republica Moldova este reforma justiției. De ce este atât de importantă pentru un stat democratic în devenire?
It is in transition, but it's more democratic than not. The courts are very important.
Este adevărat că Republica Moldova este o țară în tranziție, dar mult mai democratică decât își închipuie unii. E foarte important ca un stat cu o democrație în tranziție să aibă o justiție independentă față de parlament sau președinte. Justiția nu poate fi administrată de judecători care iau bani. Sunt multe țări foarte puternice în care nu există un stat de drept, pentru că instanțele judecătorești nu sunt independente. De pildă, China. Niciodată nu veți avea parte de investiții din exterior dacă justiția nu va fi independentă.
Moldova se află la moment între Est și Vest. Sondajele arată că o bună parte dintre cetățeni tânjesc după Uniunea Sovietică, iar alții au aspirații pro-occidentale. Unde este viitorul Moldovei?
Cred că democrația este în primul rând benefică pentru economie. În general, este foarte greu să stimulezi economia dacă un singur partid controlează întreaga țară. Independența guvernului este mână în mână cu independența afacerilor și doar astfel puteți ridica nivelul de trai în Republica Moldova.
Care este rolul și planul Statelor Unite pentru promovarea democrației în regiune, dar mai ales pentru Republica Moldova?
Institutul Național Democratic este finanțat de Guvernul Statelor Unite. Noi lucrăm cu toate partidele din Republica Moldova pentru a le ajuta să devină mai puternice. Credem că o țară cu multe partide, dar și foarte bine organizate, ajută cetățenii să influențeze deciziile guvernului. Lucrăm cu tinerii, cu femeile, pentru a ne încredința că le este asigurat locul în democrație. Însă cel mai important este nu ce oferim noi Moldovei, dar ce putem să învățăm pe moldoveni, astfel încât ei să poată face față singuri problemelor.
Howard Dean, fostul președinte al Partidului Democrat din Statele Unite, fost guvernator al statului Vermont, într-un interviu în exclusivitate cu Diana Răileanu. Găsiți interviul integral pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să crede degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. Cât pe ce să obțină foaia de parcurs pentru aderare încă cu 4 ani în urmă la București, dar împiedicate de opoziția tacită a Franței și Germaniei, Georgia nu a încetat niciodată să spere în reluarea discuțiilor pe marginea alipirii sale la Alianța Nord-Atlantică, în timp ce Ucraina a spus că nu mai vrea cu atâta ardoare să se alăture organizației, pentru că populația sa nu își dorește deocamdată acest lucru. Atât Georgia cât și Ucraina continuă însă să fie statele din fostul spațiu sovietic cu cea mai reală perspectivă de aderare, chiar dacă la o dată nedefinită, și cu cele mai apropiate relații cu Alianța Nord-Atlantică. Dar ce înseamnă această cooperare pentru Georgia și Ucraina, i-a întrebat Europa Liberă la Bruxelles, pe reprezentanții permanenți ai acestor două țări la NATO.
Când o țară are un parteneriat special cu NATO, de tipul celui pe care îl are Ucraina, acest parteneriat înseamnă sprijin deopotrivă pe ambele direcții.
Explică șeful misiunii ucrainene la NATO, Igor Dolgov. Ucraina participă la toate operațiunile NATO, excepție făcând doar Libia, precizează diplomatul, iar alianța îi ajută pe ucraineni să-și reformeze sistemul de securitate și să-și modernizeze armata.
În urma unor circumstanțe istorice, Ucraina a avut și are o armată imensă, o armată pe care noi tot o reducem și o reducem, dar care rămâne a fi a treia ca mărime în Europa. Reducerea armatei înseamnă foarte multe probleme de ordin practic. Ce vor face ofițerii? Unde vor trăi? Unde vor lucra? Aici NATO ne ajută foarte mult. La fel de mult ne ajută și să ne perfecționăm forțele armate astfel încât să corespundă unor standarde internaționale. Pentru că noi vrem ca militarii noștri, oriunde s-ar afla, să vorbească cel puțin aceeași limbă cu militarii altor state.
Spune diplomatul ucrainean. Beneficiile pe care le-a adus Georgiei parteneriatul foarte strâns cu NATO sunt imense, apreciază la rândul său Gligol Mgaloblișvili, șeful misiunii georgiene la NATO.
Out of area operations is a very rare in our NATO.
Nu este vorba despre un meci de fotbal în care cineva să câștige, iar altcineva să piardă. Dar totuși n-am fi reușit niciodată să ne modernizăm armata, să facem reformele pe care le-am făcut în drept și economie fără acest sprijin. Mi-ar lua foarte mult timp ca să explic tot ce am obținut noi în această perioadă. Dar o să spun doar că bugetul țării noastre a crescut enorm din 2000 încoace, iar nivelul corupției a scăzut semnificativ. Este un progres foarte mare pentru țara mea.
Spune Gligol Mgaloblișvili. Își doresc însă Ucraina și Georgia la fel de puternică până la summitul de la București să adere la NATO. În această chestiune ar exista anumite diferențe, cel puțin la nivel de declarații. În timp ce diplomatul de la Tbilisi continuă să creadă în irreversibilitatea procesului, cel de la Kiev preferă în acest moment o abordare mai realistă în această privință. Din nou, ambasadorul ucrainean la NATO, Igor Dolgov.
Noi judecăm în funcție de realități, iar realitățile sunt de așa natură că NATO nu este gata să ne primească, chiar dacă politica ușilor deschise nu a fost anulată de nimeni. În al doilea rând, populația Ucrainei nu-și dorește această aderare. Apoi, partidul de guvernământ și președintele nostru are o poziție foarte clară în acest sens, și anume, NATO este în acest moment una din cele mai importante organizații de securitate din lume, iar Ucraina este interesată într-o cooperare cât mai apropiată cu putință cu ea. Noi suntem niște membri responsabili ai comunității internaționale și ca orice jucător responsabil de pe acest teren, noi ne gândim nu doar la noi, ci și la alții, la securitatea comună. Cu cât mai puține probleme vor fi în lume, cu atât mai liniștit se va putea ocupa fiecare stat de problemele sale interne.
Spune reprezentantul Ucrainei la NATO, Igor Dolgov. Iată însă punctul de vedere al lui Gligol Mgaloblișvili, șeful misiunii georgiene la NATO.
Procesul de aderare este unul irreversibil în cazul Georgiei, și asta în primul rând pentru că agenda NATO nu este o prioritate doar pentru administrația țării, ci și pentru majoritatea populației. În 2008 am avut un plebiscit care a arătat că 80% dintre cetățeni vor să vadă țara noastră în NATO. Prin urmare, noi nu facem pași în direcția NATO, reformele necesare doar pentru a arăta cât mai atractiv în exterior, ci o facem pentru oamenii noștri, pentru alegerea pe care au făcut-o ei referitor la viitorul nostru.
Ne-a spus Gligol Mgaloblișvili, reprezentantul permanent al Georgiei la NATO.
O nouă rubrică cu E frică de NATO cu Liliana Barbăroșie marțea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org.
Și tot pe pagina noastră de internet vă recomandăm interviul din această dimineață de la emisiunea Moldova la ora 7 cu ministrul apărării Vitalie Marinuță. Domnul Marinuță a vorbit despre recenta propunere a ministerului său de a întări cu elicoptere, avioane și alte echipamente performante apărarea spațiului aerian moldovean. Propunerea ar putea implica investiții de 280 de milioane de dolari. Ea a fost aspru criticată de opoziția comunistă și de socialiști.
Radio Europa Liberă a fost să afle și ce cred oamenii de pe stradă despre acest subiect și Ala Ceapai a ieșit cu microfonul în centrul capitalei.
Împărtășesc această decizie de a procura aceste aeronave, deoarece, într-adevăr, este nevoie de a controla efectiv spațiul aerian, deoarece face parte din granița noastră, granița statului și ține de securitatea națională a statului nostru.
Avioanele, da, mami, da, poate și într-adevăr.
Avem nevoie, dar ce să avem nevoie? De elicoptere, de astea. Ce să n-avem nevoie. Țara cât e de mică, dar pe-albom avem nevoie.
Noi n-avem, n-avem și proteja. Aici e țara noastră, e mitică. Noi nu e cu fără arme, nu e. Să vrei să vii aici din pumn de ușire.
Pericul ține mai mult de aspectul geopolitic, care se impune special în spațiul lipsit de securitate din Transnistria. Dacă Moldova nu manifestă maturitate și insistență în privința controlului spațiului aerian, ea poate să cedeze acest spațiu în favoarea Transnistriei și chiar în favoarea Rusiei.
Nu văd motiv ca să fie spațiul aerian controlat. Uitați-vă Moldova câte datorii are. De unde să iei să finanțeze acest proiect? Iarăși de pe spinarea poporului a să smulgă și a să facă chestiile astea.
Opinii la întâmplare ale locuitorilor Chișinăului despre planurile Ministerului Apărării de a investi mai mult în apărarea spațiului aerian al Moldovei. Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, astăzi de Alexandru Eftode și Ioana Serafin.
În minutele următoare, despre noua șansă a Greciei de a evita falimentul acordat de creditorii internaționali și o agendă culturală moldovenească.
La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vă propunem un interviu despre Moldova și aderarea ei întârziată la spațiul aerian european, un interviu în exclusivitate cu reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău și o relatare despre ponderea investițiilor ruse și chinezești în Bulgaria.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate la cerere oricând pe pagina de internet la europalibera.org.
Miniștrii de finanțe din zona euro au aprobat la Bruxelles un nou plan de salvare pentru îndatorata Grecie, care era amenințată să intre în incapacitate de plată încă de luna viitoare. Detalii despre măsurile adoptate noaptea trecută de la Mircea Țicuden.
Planul de salvare a Greciei cuprinde, pe de o parte, un nou credit în valoare de 130 de miliarde de euro până în 2014, al doilea după împrumutul de 110 miliarde de euro acordat Atenei în 2010. A doua componentă a planului prevede ștergerea datoriilor Greciei față de creditorii particulari, bănci și fonduri de investiții, care acceptă să piardă peste 53% din valoarea obligațiunilor elene pe care le dețin. Planul a fost convenit de miniștrii de finanțe din zona euro după negocieri care au durat cel puțin 12 ore.
In the past two years and again this night I've learned that
în ultimii doi ani și astă noapte din nou am învățat că maraton este un cuvânt grecesc. A glumit comisarul european pentru economie Olli Rehn la capătul negocierilor, adăugând mai serios că acordul convenit este istoric. Agențiile de presă notează că iertarea datoriilor grecești este mai masivă decât se prevedea înaintea întâlnirii de la Bruxelles, totalizând peste 100 de miliarde de euro. În plus, creditorii publici ai Greciei, bănci centrale și guverne din zona euro au acceptat astă noapte o păsuire a unor datorii grecești care n-au fost cu totul iertate și tot europenii au redus dobânda la care Atena restituie primul împrumut de salvare luat acum 2 ani. În total, noul pachet de măsuri pentru Grecia este estimat la 237 de miliarde de euro. Ca și cu alte ocazii, colacul de salvare întins grecilor a fost însoțit astăzi de îndemnuri la noi eforturi din partea Atenei.
The Eurogroup is fully aware of the significant efforts already made by the Greek citizens.
Șeful Eurogrupului, Jean-Claude Juncker, a spus că țările din zona euro sunt conștiente de eforturile făcute deja de cetățenii grecii, dar a adăugat că va fi nevoie de noi eforturi din partea tuturor segmentelor societății elene pentru a readuce țara după 5 ani de recesiune pe calea creșterii stabile. Un îndemn similar a adresat Atenei președinta Fondului Monetar Internațional.
The combination of this significant efforts plus the ambitious program with the
descriind măsurile de sprijin pentru Grecia, Christine Lagarde a insistat că este acum datoria Atenei de a-și convinge partenerii că aplică măsurile de austeritate, inclusiv acceptând controle periodice. Prezent la întâlnirea de la Bruxelles, premierul elen Lucas Papademos a numit rezultatul negocierilor istoric, dar presa de la Atena de astăzi se arată mai puțin entuziastă, insistând asupra jumătății goale a paharului, adică asupra obstacolelor pe care le are de depășit societatea elenă. Potrivit AFP, ziarele de centru stânga, ca Ethnos și Tanea, titrează un preț greu de plătit sau salvare cu condiții, iar cotidianul financiar Naftemboriki exprimă dubii în legătură cu capacitatea Greciei de a-și achita datoria chiar și așa redusă.
O relatare semnată de Mircea Țicudean.
Este dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Prima noastră emisiune nouă matinală va fi transmisă pe data de luni, 5 martie, puțin după mărțișor, de dimineață.
Mai multe bănci moldovene ar putea intra în faliment. Valentina Ursul a întrebat pe analistul Iurie Gotișan cât de serioasă este această amenințare.
Dacă e să urmărim în dinamică evoluția sistemului bancar în ultimii ani, mai bine spus a băncilor comerciale, atunci Universal Bank mai de întotdeauna a stat la coada clasamentului în topul instituțiilor bancare și practic la toți indicatorii. Potrivit mai multor surse, inclusiv oficiale, instituția în cauză ar fi fost implicată în careva scheme nu tocmai legale și că acționarea acesteia ar fi niște companii înregistrate în zone offshore. Universal Bank este departe de a se conforma condițiilor impuse de către Banca Națională, nu este capabilă să execute cererile creditorilor privind plata obligațiilor scadente, chiar suma datoriilor este de aproape 18 miliarde de lei, adică suma datoriilor curente. Nivelul capitalului ponderat la risc este cu o treime mai mic decât cel prevăzut de către Banca Națională a Moldovei și așa mai departe, astfel că decizia Consiliului de Administrație a Băncii Naționale de a retrage licența este până la urmă justificată.
Deponenții trebuie să se grăbească să-și ridice banii pe care i-au depus?
Ar trebui cât de curând să-și facă toate formalitățile legale pentru a-și ridica banii depuși.
Domnule Gotișan, se deschide ușa spre urgentarea procedurii falimentului bancar, ori circulă zvonuri că și alte bănci din sistem ar avea o situație similară.
Băncile locale, care de fapt sunt subsidiare unor bănci europene și chiar din Federația Rusă, cum este Universal Bank, se dezvoltă în cea mai mare parte separat, adică au o politică proprie independentă. Fie aici, dacă ne referim la BCR Chișinău, subsidiara grupului austriac Erste Bank în portofoliul care se află pachetul majoritar al BCR din România, dar și din Republica Moldova, sau aceleași Mobias Bank, proprietatea grupului Societe General, sau chiar Eurocredit Bank, care practic este cu capital majoritar grecesc și despre care se zvonea că ar putea intra în impas, toate nu par să aibă probleme, cel puțin din datele pe care le publică Banca Națională a Moldovei. Și de fapt, sistemul este destul de consolidat și chiar în surplus de lichidități. Spre exemplu, activele totale sunt estimate la peste 48 miliarde de lei sau circa 4,2 miliarde de dolari americani, constituind peste 60% din produsul intern brut, un nivel destul de bun, comparabil chiar cu asemenea indicatori pentru statele din Europa Occidentală și Centrală. În plus, nivelul creditelor neperformante a scăzut de două ori comparativ cu sfârșitul lui 2009, estimându-se la circa 10% din total credite.
Bine, așa sau altfel, creditele tot scumpe rămân.
Băncile din Republica Moldova sunt deseori asociate prin faptul că îți oferă umbrela pe timp de soare și ți-o iau atunci când plouă. Adică avem dobânzi destul de mari atunci când omul are nevoie de credite și se practică dobânzi puțin mai mici atunci când acesta de fapt nu mai are nevoie. Ratele dobânzii, în special la credite, sunt încă mari. Dacă este însă să facem niște comparații cu sistemele din zonă, mă refer la cele bancare, atunci acestea sunt, să zic eu, destul de rezonabile, având în vedere riscurile și expunerea masivă a economiei noastre. noastre pe exterior. De aia pot să zic că politica monetară a băncii naționale, mai mult sau mai puțin restrictivă, a fost doar în beneficiul băncilor comerciale și a economiei în general.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu.
Agenda culturală.
La Teatrul Spălătorie din Chișinău poate fi văzut în această perioadă spectacolul Clear History de Nicoleta Iesinencu. De data aceasta, scriitoarea semnează și regia spectacolului. Textul propune o privire în trecutul nu atât de îndepărtat, la anii celui de-al doilea război mondial, când evreii din regiune au fost izolați în ghetouri și lagăre de concentrare din Transnistria. Lucia Deaconu a fost la spectacol și relatează.
Spectacolul pune într-o anumită ordine cronologică un șir de mărturii ale supraviețuitorilor Holocaustului și ale martorilor oculare ai evenimentelor. Istoriile puse în gura celor trei actori aparțin unor persoane de diferite etnii și oarecum din tabere opuse. Amintirile unui copil moldovean dintr-un sat cu evrei alternează cu cele ale femeii suspectate de autorități că și-ar fi însușit niște bunuri din casele părăsite de evrei, iar acestea la rândul lor cu rememorările unor victime și tot așa.
Aveam vreo 20 de judani aici în Mașcăuz. Și ce-au găsit românii și aia aveam și eu de pe judani. Și s-au apucat de ei în pușcat pe vreo câțiva. Eram copil micitel. Sărașii îi ducea acolo de la pod într-o râpă și îi pușca și îi lăsa acolo.
După percheziție au făcut iar convoaie și ne-au dus într-o direcție necunoscută. La vreo câțiva metri de poartă, țăranii cu cai și căruțe erau gata să ne transporte pe bani. Ne duceau dintr-un loc în altul pe praful acela, că vă dați seama, erau niște călduri mari. Ne purtau așa, pur și simplu, ca să mai cadă.
Din când în când, mărturiile sunt însă întrerupte de fragmente audio și video ce aparțin acelei perioade. Prin asta, autoarea urmărind să-și facă produsul cât mai autentic, așa cum am aflat de la Nicoleta Iesinencu după spectacol.
E foarte important momentul istoric și, sub nicio formă, momentul politizat al lucrurilor. Cu rușii, cu românii, anti, nu știu cine. Este un moment istoric care ne-a scăpat tuturor. Personal, pentru mine, este o lecție de istorie pe care n-am avut-o la școală. Și de asta am mers pe documente, de asta a fost important să fie făcut anume așa spectacolul și nu o istorie inventată sau pornit de la caz real și scrisă o piesă cu caractere inventate sau ficțiune.
Acest gen de spectacol, document, cum este numit în lumea teatrului, le impune niște rigori și actorilor atunci când aceștia ies în scenă, mi-a spus Vyacheslav Sambriș.
E foarte important să nu interpretezi lucrurile cumva, adică să mergi cu exactitate pe mesaj, pe idee și ceea ce a spus omul, martorul. Să nu dea senzație de ficțiune în niciun caz.
Spectatorii au evidențiat însă avantajele modului teatralizat de a reflecta Holocaustul. Iată ce mi-a spus Alina Fortunatova.
Конечно, преподанный этот исторический материал таким образом в виде театральной.
Sigur că prezentată în așa mod, materia istorică produce impresii mult mai puternice. Chiar și datele recensământului din 1930, citite de un actor bun, spun mai multe decât cifrele din manual. Îmi pare rău că fiica mea nu este acum în oraș, că aș fi luat-o cu mine.
De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Aflați miercuri din ziarul Economist. Subvenționarea agriculturii în 2012. Demonopolizată, raționalizată și mai echitabilă. Subvenționarea agriculturii este un ajutor absolut necesar dezvoltării agriculturii și totodată un mijloc de atragere a investițiilor în acest domeniu. Totuși, acordarea fondurilor de subvenționare necesită utilizarea lor rațională și monitorizarea eficienței utilizării acestor bani. De asemenea, Universal Bank, cronica unui faliment anunțat. Săptămâna trecută, Universal Bank a fost declarată falimentară, iar Banca Națională i-a retras licența de activitatea de desfășurare a activităților financiare și a decis inițierea procesului de lichidare silită a băncii. Totodată, se presupune că instituția financiară ar fi implicată într-o serie de scheme de spălare de bani. Tot miercuri, asigurarea de sănătate privată. Alternativă, dar nu soluție. Mai multe detalii aflați miercuri, 22 februarie, citind noul număr al ziarului Economist.
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 vă invităm din nou cu Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7 veți fi invitații lui Alexandru Canțâr și Lilianei Barbaroșie, iar interviul matinal va fi cu cercetătorul Andrei Iovu de la Institutul de Politici Publice. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.